Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 32. Tančírny, cirkusy, kina, aneb. Jak se republika bavila. Dneska se budeme bavit.
Kam vyrážíme?
Na činohru do Národního nebo do Vinohradského divadla?
Nebo na koncert České filharmonie?
Ne, ne. Připravila jsem si pro vás zábavu poněkud lidovější.
Aha, takže zajdeme na nějakou operetku? Třeba do Smíchovské arény Pavla Švandy ze Semčic?
Samá voda. Ale máte pravdu, tam všude mohlo prvorepublikové publikum v Praze zavítat. Jenže já mám namířeno ještě jinam.
Že by do kabaretu? Šantánu, varieté, revue.
Protože, jak pravil Eduard Bass, již pouhé slůvko kabaret se stalo svůdným heslem pro všechny, kdož se po schonu denních starostí rádi osvěží srdečnou zábavou.
Vydáme-li se do kabaretu, musí naše první cesta vést do pražské Lucerny, kde už od roku 1910 královal náš nejslavnější kabaretiér Karel Hašler.
Nicméně o Hašlerovi jsme měli samostatný díl, tak pojďme rovnou dál.
A kam?
Poslouchejte.
Za dávných časů žil v městečku našem. Hoch, jeden snad bych jmenovat ho měl. Znáte ho však stěží.
Kam jste nás to zavedla?
A kdo to zpívá?
Po Hašlerovi druhý nejslavnější prvorepublikový kabaretiér Jiří Červený.
V tom případě jsme v Červené sedmě a píše se rok 1918.
Skvěle. Jiří Červený, zakladatel slavného kabaretu, byl původní profesí právník. Skládal písně a uplatnil se jako zdatný humorista i spisovatel.
Mimochodem byl vnukem známého výrobce a vynálezce žestových hudebních nástrojů Václava Františka Červeného.
A otcem věhlasné operní pěvkyně Soni Červené.
Pocházel z Hradce Králové, kde ještě jako středoškolský student v roce 1909 se spolužáky založil amatérský divadelní spolek Mansarda.
Když se hoši dostali na vysoké školy do Prahy, přejmenovali spolek na Červenou sedmu a hráli společně dál.
Měli úspěch a tak to zkusili na profesionální úrovni.
Roku 1916 přijali angažmá v nově otevřeném kabaretu Rokoko a o dva roky později, těsně před vznikem republiky, získali stálou scénu v hotelu Centrál v Hybernské ulici.
Červená sedma uváděla zábavný a satirický program, ale troufla se i na náročnější divadelní kusy.
A kdo věřit nechce, doptát se na ně lehce, carára možná, že je ještě dneska živ.
Víte, jak se rodí kabaretiér?
Poučte nás.
Poučím. A vezmu si na pomoc příručku, jak se dělá kabaret Eduarda Basse.
Jenom poznámka. Spisovatel a novinář Bass působil v Červené sedmě jako konferenciér, textař a autor scének.
Rození kabaretiéři jsou u nás stále velice vzácným zjevem. Avšak přesto je možno, je-li k dispozici trochu talentu a dosti vnímavosti, vypěstovat ti i v řadách diletantů tolik interpretů slušné úrovně, že mohou pak směle občasným pořádáním kabaretních večerů vyhovět ti touze svého okolí po zábavě a naopak ještě její úroveň zvýšit.
Červenou sedmou prošla řada pozoruhodných osobností.
Od Basem zmíněných diletantů, jako byl například Jaroslav Hašek, až po herce, z nich se v zápětí staly hvězdy stříbrného plátna.
Vlasta Burian, Ferenc Futurista, Saša Rašilov či Jindřich Plachta.
Šansony pěla diva opery Národního divadla Jarmila Kronbauerová.
A také zde účinkoval E.A. Longen.
Za ním se ale musíme přesunout do jiného podniku. Emil Arthur Longen. Anarchista, výtvarník, autor a herec.
Vystupoval v Lucerně. se svým dobrým přítelem Karlem Haschlerem pracoval na němých filmových groteskách.
V roce 1919 se přidal k Červené sedmě, ale tamní repertoár mu připadal politicky málo radikální.
Proto si založil v paláci Adria vlastní kabaret Bum a angažoval do něj Ference Futuristu, Vlastu Buriana, Sašu Rašilova nebo Emana Fialu.
Jenže Bum skončil, sotva začal. Prý kvůli neschodám v souboru.
Longen se nevzdal a v září 1920 otevřel anarchistický a levicový kabaret Revoluční scéna.
O rok později na jeho prknech uvedl dramatizaci Haškova Dobrého vojáka Švejka s Karlem Nolem v hlavní roli.
Ačkoliv měl Švejk velký úspěch u publika, divadelní kasu to nenaplnilo a podnik skončil v dluzích.
Co byste řekli na to, kdybychom vyrazili za zábavou i někam mimo Prahu?
Hurá do Brna!
I moravská metropole měla své kabarety.
Yokohama, Belveder či Lucerna.
A hádejte, na koho v Brně narazíme. Na Longena i Červeného.
Longen a jeho žena Xena se v roce 1923 snažili uvádět repertoár Revoluční scény v Redutě.
Červená sedma se pokoušela upoutat publikum City Baru v České ulici.
Kritika v tehdejších Lidových novinách si však stěžovala, že Brno není Praha a pražská sedma musí uspůsobit svůj repertoár brněnským divákům.
Ačkoliv se o to sedma snažila, vydržela v Brně jenom dvě sezóny.
Ve 20. letech začala obliba kabaretů slábnout.
Do popředí diváckého zájmu se dostávala divadla malých forem, například Osvobozené, a roli hrála i Nevlídná hospodářská situace.
A tak Červená sedma a Revoluční scéna zanikly pro nezájem publika.
Jiří Červený se vrátil k původní profesi. Otevřel si advokátní kancelář a později se začal zabývat autorským právem.
Longen se přidal k Burianovi v době, kdy ředitelovala v divadle Rokoko, a pak ho následoval do jeho nově vzniklého divadla Vlasty Buriana.
O Burianovi napsal knihu Král komiků. Je autorem mnoha skečů a her, které se staly předlohami slavných filmů s o ním králem v hlavní roli.
Například Anton Špelec Ostrostřelec nebo C.A.K. Polní maršálek. Kam se vydáme teď?
Mohl bych nabídnout pestrý výběr dalších zábavních podniků. Varieté, šantán, reví, ať tomu říkáte, jak chcete. Vždycky se v nich můžete pobavit a v některých i neoficiálně sehnat dámskou společnost.
Kdybychom zůstali v Brně, mohli bychom navštívit varietní produkci Dua, které si říkalo Fred a James Watsonovi.
Pánové senzacechtivým divákům tvrdili, že se během vystoupení stanou živým akumulátorem elektrického proudu vysokého napětí 50 000 voltů.
V jejich programu také vystupoval muž se svými cvičenými opicemi, který si říkal Octavio.
Já bych si šla zatančit.
Není problém.
První republiku ovládá jazz a swing a s nimi spojené nové taneční styly. Shimmy, foxtrot, charleston, blackbottom a nebo swing dance.
Pokud je libo, můžete si některý z nich vyzkoušet v tančírnách neboli dancingách, tanečních kavárnách, barech nebo v tabarinech.
Kdybychom se vrátili do hlavního města, doporučili byste mi Štěrbovu kavárnu, kavárnu Praha na Příkopech, kavárnu Lloyd, Juliš nebo Fénix.
Kteroukoliv se vám zlíbí.
Vybrala bych si podnik, kde nejlíp hrají.
Tak to bude těžké. Ke každému správnému zábavnímu podniku totiž patří jazz band.
Ale jestli chcete ten nejlepší, co byste třeba řekla?
Ach, ty jsi úžasná.
Ano, R.A. Dvorský, klavírista, dirigent a kapelník, herec a nakladatel, ikona prvorepublikového jazzu.
I s ním jsme se mohli setkat v kabaretu Červená sedma.
Vystupoval s orchestry Melody Makers a Melody Boys.
Jazz, který hrával Dvorský, byl jaksi ladně melodický. Někdy se jeho stylu říká sweet jazz nebo symfonický jazz.
Ale já nevím, jestli budu ty nové taneční styly umět. To není jako valčík, polka, třasák nebo česká beseda.
To teda není. posuňme se do Montíku. Tam se dá lecos odkoukat.
Já mám tě rád.
Montmartre v pražské Řetězové ulici. To byla populární taneční kavárna ještě před válkou. Návštěvník si sem mohl přijít skočit nebo jen sledovat taneční představení.
Otevřelý podnikatel a herec Josef Waltner, který na parketu se svým personálem sám vytáčel rozličná čísla.
Mohli jste tu natrefit na spoustu významných hostů.
A náš starý známý Emil Arthur Longen se svou ženou Xenou.
Jojo, tančí tance pařížského podsvětí zvané apačské.
A tady novinář Egon Erwin Kiš předvádí moderní tance se svou partnerkou Emou Čackou, které dal přezdívku Emča Revoluce.
Vážně pozoruhodná klientela. Tamhle sedí Eduard Bass, Jaroslav Hašek, Franz Kafka, František Gellner.
A tohle to je vrchní číšník František Jirák, zvaný Hamlet, bezmála inventář Montíku. Nejen obsluhuje, ale rád si také střihne nějakou tu kráci.
Bohužel vás ale nepotěším. Tančírnu Montmartre v tuto chvíli už nečeká dlouhá budoucnost.
Jak to?
Montmartre ukončil provoz roku 1922. Stejně jako Červená sedma i revoluční scéna.
A co takhle Alhambra? Tam bych nějaké ty taneční kroky nepochytila.
Jistě, že Alhambra v suterénu hotelu Ambasador na Václavském náměstí byl v meziválečné době evropsky proslulý zábavní podnik.
Vystupovali v něm Vlasta Burian, Ferenc Futurista, Marie Cíglerová, Joe Jenčík nebo Teodor Pištěk.
Než bychom obešli všechna proslavená místa, která v Praze vyzývala k tanci, prodřeli bychom si podrážky.
A to jsme se ani nezmínili o vyhlášené tančírně Apollo na Fignerově náměstí,
která se objevila i v několika knihách, například v Osudech dobrého vojáka Švejka.
Jednou přišel do Apollo na Vinohradech a tam se dostal do sporu s řezníky z Porážky, kteří mu nakonec utrhli umělou nohu a praštili ho s ní přes hlavu.
Nebo v knize Zapovězené lokály Egona Erwina Kiše, kde se připomíná staropražská studentská písnička.
Kapolíčku Apollo, půjdeme teď pospolu, kde host klímá u stolu.
Všechny tyhle tančírny začaly psát svou historii už v době, jež předcházela té, kterou se touláme.
A co nějaké nové prvorepublikové paláce zábavy?
Ve Velké Praze jich vyrostlo hned několik. Například Radiopalác, skvost rondokubistické architektury na Vinohradské třídě.
A nebo Akropolis na rozhraní Žižkova a Královských Vinohrad.
Nerad se opakuji, ale abychom se nedrželi jenom matičky stověžaté, musím znovu zavelet hurá do Brna. Už roku 1911 vznikla v Brně tančírna Unetopíra, kterou vybudovali manželé Jan a Anna Skládaní.
Nacházela se na Ponavě v dnešní Štěfánikově ulici a inspirací jí byl slavný vídeňský kabaret Wiener Fledermaus, tedy vídeňský netopír.
Proto se podniku říkalo Fléda či Flédinka.
Ovšem, do vídeňského podniku měl netopír dost daleko. Byla to tančírna spíš pro nižší vrstvy.
Ve velkém sále Flédinky se většinou tančilo na dechovku kapely pana Skotáka.
Malý sál byl určen pro moderní hudbu.
Fléda byla po celou první republiku jedním z nejživějších brněnských lokálů.
Pokud byste raději zašli do taneční kavárny, doporučím vám rovnou tu nejznámější.
Kavárnu Savoy na nároží Jakubského náměstí a Běhounské ulice.
Snesla srovnání s nejluxusnějšími evropskými kavárnami.
Ve druhé polovině 20. let ji zřídil Jan Nekvapil a vešlo se do ní najednou neuvěřitelných 1000 lidí.
Na balkóně pravidelně vystupovaly různé kapely.
Díky důmyslnému akustickému řešení hudebníci bez zesilovací techniky naplnili muzikou celý prostor kavárny.
Prvorepubliková taneční zábava, to ale nebyly jenom tančírny, v nich se hrál jazz. Patřily k ní pravidelné lidové tancovačky typické pro hostince nebo tradiční městské plesy v místních sálech.
A teď zpátky do Prahy. V roce 1928 všechny tance, nebo aspoň senzacechtivé diváky, zvedla ze židlí nebývalá návštěva.
Slyšíte? Už přijíždí, už je tady.
Kdo?
No přece ona, Josephine Bakerová.
Vystoupení slavné americko-francouzské černošské tanečnice v Praze vyvolalo obrovské nadšení.
Byla to hotová senzace.
Tohle je vzpomínka impresária Františka Spurného, jehož otec Bedřich,
koncertní podnikatel, ředitel České filharmonie a poté i Lucerny,
zařídil její produkci.
Když můj otec získal Josephine Bakerovou na vystoupení ve velkém sále Lucerny, celá Praha šílela a všichni ji chtěli vidět. Vstupné bylo vysoké, ale vůbec to nehrálo roli. Bylo vyprodáno.
Bakerová přicestovala do Prahy vlakem. A pan Spurný na ní čekal, jak bylo dobrým zvykem, na Wilsonově nádraží s drožkou.
Hurá!
To už je tady.
Je, to je ono.
To nemůžu věřit.
Ježíš, to je krásná.
Jelikož ulice byly plné lidí, kteří ji chtěli vidět, sedla si Josephine nahoru na kozlík vedle kočího a odtud lidem mávala a rozdávala do všech stran vzdušné polibky.
Pro ty, kdo ji v Lucerně viděli tančit, to byl zážitek na celý život. Publikum nedokázalo udržet emoce na uzdě.
Křičelo, tleskalo, zpívalo, a to nejen proto, že předvedla úžasný výkon, ale také proto, že...
Tančila v sukni z rákosí a pštrosích per. Pod níž nic neměla. A sukně se při tanci stále rozevírala a muži šíleli. Také přes svá nádherná ňadra měla jen několik per a ta se chovala stejně.
Bakerová vystoupila v Lucerně ještě jednou.
V roce 1932.
Škoda, že jsme u toho tenkrát nebyli. No nic, vzhůru na další zábavní štaci.
Já mám ráda políra, on furt na mě dotírá, aby s ním šla do Edenu, že to takhle nemá cenu.
Poznali jste, kam nás zve megahit Ljuby Hermanové, který je ovšem mladší než první republika?
No do ráje, tedy do Edenu.
Eden byl velký zábavní park, který vyrostl v pražských Vršovicích.
V okolí dnešního stadionu Slavie.
V roce 1922 po vzoru vídeňského Prátru.
Do obrovského areálu se vstupovalo honosnou branou, na níž se skvěla reklama na šichtovo mýdlo s jelenem.
V Lunaparku si mohli návštěvníci užívat všemožné atrakce.
Kolotoče, tobogány, střelnici.
Mohli se projíždět na lodičkách po laguně.
Svést se na dřevěné horské dráze dlouhé neuvěřitelných 5 kilometrů.
Jen tak si posedět v některé z restaurací, kaváren a cukráren nebo bloumat mezi stánky.
Pravidelně se v Edenu pořádali ohňostroje a různá vystoupení.
K vidění byly třeba akrobaté.
A také taneční zábavy.
Kvůli nim v Edenu vyrostla velká tančírna s názvem Koloseum.
Některé show, jež tu mohli návštěvníci spatřit, byly poněkud kuriózní.
Asi myslíte produkce Itala jménem Zacchini, který se v roce 1930 v Lunaparku nechal vystřelovat do vzduchu z děla.
Ale nejen to. Německý cestovatel a podnikatel Karl Hagenbeck v Edenu provozoval, jak to říct, v podstatě lidskou zoo.
Přivezl do Prahy domorodce z Habeše, neboli Etiopie. Ti postavili repliku své vesnice, předváděli domorodé tance a vystupovali s divokými zvířaty.
Vstupné bylo za hubičku.
Stálo korunu 20.
A tak se Eden stal oblíbeným místem mileneckých randíček a rodinných výletů i těch Pražanů, kteří neměli na rozdávání.
No a toho právě přivedlo na buben. V době hospodářské krize Luna Park s nízkým vstupným začal rapidně prodělávat.
Navíc Vršovice. To byla část Prahy s ne zrovna dobrou pověstí. V blízkosti Edenu vyrůstaly chudinské kolonie, například Bohdalec.
Kam se stahovaly podivné existence a rostla kriminalita.
Zábavní ráj postupně upadal. A roku 1935 byla zbourána horská dráha a další atrakce ji následovaly.
Po druhé světové válce nechal hygienik hlavního města Prahy Eden zavřít.
Krásné záběry Lunaparku jsou k vidění ve filmu Muži v offsideu z roku 1931. V Edenu skotačí herec Eman Fiala a herečka Jiřina Štěpničková.
A teď do cirkusu.
Tohle téma se stalo velkým zdrojem inspirace pro meziválečnou avantgardu.
Můžeme mluvit o devět silu nebo osvobozeném divadle?
Jistě vzpomeňme si na klaunsky nalíčené obličeje Voskovce a Wericha.
A nebo o výtvarnicích.
Cirkus inspiroval malíře a malířky. Například Toajen či Jindřicha Štýrského.
Jenom připomenu, že ačkoliv první český cirkus vznikl na našem území kolem roku 1830, počátky tradičního kočovného českého cirkusu s šapitou spadají do doby kolem roku 1880.
V tom období se objevují nejznámější společnosti Klučtí a Berouskové.
Cirkusy brázdili venkovské štace po celé zemi.
Potrhlí klauni rozesmávali děti i dospělé.
Úžasné a nevídané kousky předváděli akrobati a akrobatky, krasojezdci a krasojezdkyně na koních.
Velkou senzaci představovala exotická zvířata. Lvi a tygři skákali přes překážky a proskakovali hořící obručí.
Život u cirkusu ovšem nebyl lehký. Protože cirkusáci neměli trvalé bydliště, nebylo jim přiznáno volební právo.
Sdružení majitelů cestovních zábavních podniků, ve kterém se cirkusoví nebo varietní podnikatelé spolčovali, si na to ještě roku 1934 stěžovalo.
Už před představením musel majitel cirkusu zaplatit poplatek četníkovi za místo, kde se usadil, a také podíl z tržby.
A to se ještě ani nevědělo, jestli vůbec nějaká tržba bude.
Také ku příkladu musel předložit doklady o očkování svých zaměstnanců, uhradit zálohu za úklid i za respektování policejní hodiny.
Když přijel cirkus na novou štaci, nejprve na sebe musel upozornit. Vylepoval plakáty, zveřejňoval reklamy v novinách.
Takto cirkus Klucký ve 20. letech lákal na svůj zvěřinec.
Unikum! Obrovský hroch, kterého možno spatřit i na suchu i ve vodě. Přes 50 druhů opic, mezi nimi takzvaný lesní muž, odrůda to gorily. Sněhobílý lipicánští koně, tapír.
Též tři nejmenší koně světa lze zde viděti. Jsou to zvláště malí skočtí pony, malé utlé postavy, kteří hlavně dětskému světu vyražení působí.
Viděti možno též hnědé, černé a ledové medvědy.
O tom, v jakých podmínkách zvířata u kočovného podniku žila, si raději povídat nebudeme.
Klucký se stal v polovině 20. let největším cirkusem v Evropě.
Pod obrovské šapito se vešly tři manéže a 10 000 návštěvníků. Celkově měl kolem 700 zvířat, včetně 4 slonů.
Paradoxně však svou vrcholnou dobu prožili Klučtí z velké části za hranicemi, protože v Československu museli cirkusy odvádět 30% daň z příjmů.
V roce 1929 se nakrátko usadili v pražské Invalidovně.
Pak ale přišla krize a dál už to znáte.
Cirkus Klucký roku 1934 zkrachoval.
Pokusy o jeho obnovení po válce neměly úspěch.
Myslím, že jsme si té zábavy užili až. Ale víte, kam bych si ještě zašla?
Do kina?
Přesně tam.
Jistě. Svět na stříbrném plátně a jeho hvězdy k první republice neodmyslitelně patří.
V tom případě musím zvolat po třetí a naposled hurá do Brna!
Už zase?
Ano. První kamenný biograf v českých zemích totiž nevznikl v Praze, ale v Brně. A to 8. června 1907 na dnešním náměstí Svobody.
Časem známý jako Central.
Na počátku 30. let vznikla další luxusní kina, Capitol, Moderna a Alfa. Celkem jich tu v té době bylo 38.
Filmové zážitky nabízela divákům i jiná města, například Plzeň, kde za první republiky fungovalo 10 stálých biografů, dalších 6 se nacházelo na předměstích.
V hlavním městě vzniklo první stálé kino 15. září 1907 díky Viktoru Ponrepovi v domě u Modré štiky v Karlově ulici.
A ve 30. letech už měla Praha nejvyšší hustotu kinosálů v Evropě.
Nejvíc jich bylo na Václavském náměstí a v blízkém okolí.
Luxusní divadlo připomínající Bio Lucerna a Bio psáno Passage, tedy pasáž.
Kubistické Bio Koruna.
Největší pražské kino Bio Fénix, kam se vešlo 1200 diváků.
Monumentální Bio Světozor nebo úzké a dlouhé Bio Iluzion, umístěné v zadním traktu domu.
A další do biografu mířili bohatí i chudí, protože vstupenku si mohl dovolit téměř každý.
Karikaturista a spisovatel Adolf Hofmeister v humoristickém cyklu pro filmový časopis Studio sestavil typologii publika podle usazení v hledišti.
První řadu u plátna obsazuje barevný národ jednoho z tak kluků, kteří se válejí smíchy a nadšením.
Za nimi se usazují malí lidé jako vrátní, posluhovačky, revizoři, číšníci a šetrné hospodyně. Tento sektor je slzavým údolím a vzliká sentimentem, který houpe těžkými ňadry a muchlá šátek u nosu a očiček.
Dále v hledišti sedí intelektuálové, kteří jsou k filmům velmi kritičtí.
Do nejzadnějšího sektoru kinosálu se soustředí bohatí a krásní návštěvníci. Flamendři, barmani, tanečnice, nevěrní manželé, prostitutky a zamilované páry.
Zde, stejně jako v ložích, převažuje neřest nebo láska. Nejdůležitějšími návštěvníky kina v Hofmeisterových očích byly milenecké páry všech odstínů a singles toužící po lásce.
Ale teď už tiše. Pomalu nám zhasínají a film bude začínat.
Čpa,